O teatro é literatura pensada para ser representada. Polo tanto, pensada para que o público vai á representación. E, para iso, hai que facer publicidade. Anunciar a obra. Así que toca facer o cartel. Como vedes, seguimos relacionando artes, falade coa profesora ou co profesor de educación plástica, visual e audiovisual e acordade con elela como facelo, se manual ou digital, con que técnica, etc. Mais tede conta os seguintes aspectos debe ser fácil de visualizar. Polo tanto, non debe ter demasiados elementos e debe ter poucas palabras. Tede en conta a información básica que non pode faltar e xerarquizade a ben título da obra. Curso e grupo que a representa. Día, hora e lugar.